Suðvesturkjördæmi sveitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, þá er það þannig að við höfum ekki fundið faglegu rökin. Við höfum heldur ekki fundið stefnuna, þar að segja með hvaða hætti eigi að koma málum fyrir, ákunnum efni, málaflokkum fyrir í stjórnsýslunni. Það er engin stefna þar í gangi, þannig ekki fylgja þau rök með í þessu. Þannig að hvað stendur þá eftir? Þá stendur væntanlega það eftir að menn er raun að draga til sín fjármagn. Það er bara það sem verið er að gera hér. Og það hefur ekkert komið fram í þessari umræðu annað. Engin rök. Hvorki hvað var þar stjórnsýsluna eða hinn faglega þátt. Þannig að þá stendur það eftir. Og þá þurfa menn að gjöra svo vel að koma hingað og segja það. Að þetta sé á fjárhagslegum toga og þeir sé að taka til sín fjármagn. Og virðulegi forseti, ég ætla að segja það alveg eins og er. Ef að við erum komin hér með stjórnsýslu sem að stjórnast af því hvað mönnum dettir í hug til þess að reyna að fegra hérna fjárhagslegu hlið ráðuneyta sinna, að þá erum við komin í býsna mikinn vanda. Og ég held virðulegi forseti að menn ættu núna að taka þetta mál og leggja það eins til liður og velta þessu betur fyrir sér á minnstakosti. Að minnstakosti sína okkur þó þá virðingu og málaflokknu líka að reyna þó að finna upp einhver svona góð haldbær fagleg rök. Ég held bara að mönnum takist það ekki. Mér fannst áhugavert að sjá að í þessari skýrslu sem var gefin út þegar af hálfu dakk þegar við gengum í þau samtök á síðasta kjörtímabili að þá er talað sérstaklega og þá er þróunarsamvinnustofnun og hennar starfsemi hrósað í hvívetna víða út frá faglegum sjónarmiðum. Eitt af því sem mér fannst líka fast áhugavert þar er að þar er sérstaklega talað að dreifing valds er að segja frá móðurstofnuninni hér á landi til útstöðvana erlendis hafi gengið sérlega vel og gert það verkum að menn hafi geta brugðist vel við þörfum heimamanna þar sem verið er að vinna hratt og örugglega. Og ég hef áhyggjur af því að fari menn að grauta þessu inn í aðra starfsemi ráðuneytisins, að þá tapi menn þessari starfsemi, þessum hluta starfseminar sem sérstaklega verið að hrósa hér að hálfu dakk og ég hef áhyggjur af því.